toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, ediția de astăzi a emisiunii este una înregistrată în studio, pentru că s-au adunat în ultima vreme foarte multe întrebări. Nu putem să le onorăm pe toate în emisiunile în direct, așa că le vom rezolva, veți primi răspunsuri la ele în această ediție, iar dacă nu vom reuși, vom realiza încă una. Domnul pastor Marius Mitrache este deja pregătit. Dumneavoastră nu veți putea să sunați în direct, repet, este emisiune înregistrată, așa că putem să începem fără prea multă introducere. Domnule pastor, o primă întrebare. Din Evrei 12, versetele 28 și 29, unde apostolul Pavel scrie așa: să-i aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și întrebarea ascultătorului este: ce înseamnă această frică de Dumnezeu? Cum să te apropii cu frică de un Dumnezeu care este dragoste?
Cred că este bine să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu, sau, mă rog, Dumnezeu este dragoste, înseamnă și milă și dreptate. Nu putem să excludem dreptatea și atitudinea lui Dumnezeu față de păcat din tot ce înseamnă dumnezeire. Dacă ne uităm la tot contextul din Evrei 12, descoperim că Dumnezeu a făcut totul pentru a ne asigura împărăția, și chiar de versetul 28, care s-a citit doar ultima parte, spune foarte frumos: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu, un foc mistuitor. Practic, păcatul este cel care nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a pregătit o împărăție, înseamnă că ne putem apropia cu El cu temere, dar și cu dragoste. Această temere față de Dumnezeu înseamnă nu doar respect, așa cum de multe ori se încearcă să se reducă acest termen, teamă, ci pur și simplu frică, pentru că El totuși este Dumnezeu creator. Nu este doar un prieten care ne-a mântuit, este și Dumnezeu creator, un Dumnezeu care nu tolerează niște atitudini. Și faptul că ne-a invitat să facem parte din împărăție este un lucru bun, dar trebuie să lăsăm la o parte tot ce nu-i place lui Dumnezeu. Și se rezolvă foarte simplu acest lucru. Repet, dragoste înseamnă și milă, dar și dreptate.
Următoarea întrebare scrie așa: vă rog o explicație la Romani 5:8. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cum se împacă această dragoste cu exterminarea unor popoare din Vechiul Testament? Ioan 3:16 ne spune că Dumnezeu a iubit lumea până la sacrificiul Fiului Său. I-a iubit doar pe unii? Întreabă ascultătorul.
Nu. Iubit pe toți, numai că ar fi bine să nu interpretăm contextul din Vechiul Testament în termenii în care înțelegem astăzi istoria și modul în care Dumnezeu se comportă. Dacă, de exemplu, ne gândim la Vechiul Testament sau la acea perioadă, găsim destul de multe exemple care ne arată că Dumnezeu și-a dorit să îi salveze pe toți. Dovadă, avem Rut, avem pe Rahav, sunt persoane ca indivizi care au ieșit dintr-un context păgân și s-au alăturat poporului lui Dumnezeu. Dacă acele popoare ar fi urmat exemplul lor, ar fi fost salvați. Gabaoniții, de exemplu, un întreg popor, practic, chiar dacă s-au folosit de un vicleșug totuși, dar au rămas în viață. De ce? S-au asociat poporul Israel și l-au pe Dumnezeu. Acum, mai este și o altă perspectivă. Nu doar că foarte multe popoare nu au acceptat invitația lui Dumnezeu, dar practicile religioase ale acestora erau de așa natură că Dumnezeu nu putea să nu intervine, dacă ne gândim la jertfele umane. Adică erau destul de multe popoare care aduceau jertfe umane și își treceau copiii prin foc. Și dacă era o jertfă de bună voie, hai să treacă meargă, dar erau oameni luați cu forța. Copiii care erau minori, niște minori, erau forțați, obligați de părinții lor să fie aduși jertfe. Și,
oricum ar fi, nu este acceptabil.
Oricum ar fi, adică vă dați seama că Dumnezeu nu mai putea tolera această decadență. Să ne amintim ce spuneau iscoadele atunci când au fost în Ierihon. Țara aceasta își mănâncă locuitorii. În ce sens îi mănâncă? Păi, cine știe ce sisteme opresive erau acolo, oamenii slabi erau siluiți de ce mai tari, dar s-a ajuns la un, avem de-a face cu Ierihonul, Amalec, de exemplu, popoare care au fost nimicite cu desăvârșire de Dumnezeu, tocmai pentru a fi o lecție pentru ceilalți, depășiseră limita harului, adică au ajuns la un stadiu al conștiinței, un stadiu în care Dumnezeu nu mai putea face nimic și Dumnezeu n-a avut ce să... Și acest conflict între Israel și aceste popoare este și o reflectare a conflictului cosmic între Dumnezeu și Satana.
Ioan 9:31. Dumnezeu nu îi ascultă pe păcătoși, dar pe cei care se închină și slujesc, pe aceia ascultă. Înțeleg de aici că Dumnezeu îi ascultă numai pe credincioși, ceea ce înseamnă că necredincioșii n-au nicio șansă să se mai îndrepte, crede ascultătorul.
Cred că este bine să nu confundăm harul general cu harul special și vreau să explic acest lucru. Când vorbim de har general, ne gândim la ocazia, în primul rând, pe care un om o are de a veni la Dumnezeu. Găsim în Romani acest lucru foarte clar, că Dumnezeu a emis o hotărâre de iertare pentru toată umanitatea. Dacă primesc sau nu, asta e problema lor. În altă ocazie, în Evanghelie, Domnul Hristos spune că Dumnezeu dă ploaie și soare și peste buni și peste răi. Sunt daruri din partea lui Dumnezeu, de care Dumnezeu, pe care le oferă tuturor, indiferent de atitudinea lor. Dacă cred sau nu în Dumnezeu, mă rog, dă peste toți. Însă sunt și aspecte particulare în cazul acesta din Ioan. A fost un orb vindecat din naștere. E clar că Domnul Hristos nu a vindecat pe toți orbii. Nu i-a vindecat pe toți, doar cei care au fost în viziunea lui. Sau, când vorbim de iertare, Dumnezeu oferă iertarea propriu-zise doar celor ce își cer iertare. Dacă ne cerem iertare, dacă ne mărturisim păcatele, spune Ioan, el este drept și credincios să ne ierte. Dar dacă nu îți mărturisești păcatele, nu te iartă. Deși e dispus să se, hotărârea este dată pentru toți, dar dacă de iertare efectivă nu are loc. Sau când vorbim de salvare, de mântuire, nu toți oamenii vor fi mântuiți pentru că nu au dorit acest lucru. De aceea e bine să facem cumva, să separăm cele două aspecte. Vorbim de aspecte generale și aspecte particulare pe care Dumnezeu le oferă doar celor care își asumă o relație concretă cu El.
Vă rog o explicație. L-a văzut cineva vreodată pe Dumnezeu? Îmi este clar ce spune Ioan 1:18, că nimeni nu l-a văzut niciodată pe Dumnezeu în afara Fiului. Dar în Exod 33:11 scrie că Moise a vorbit cu Dumnezeu față în față. Ceea ce înseamnă că a avut loc o conversație în care Moise i-a văzut fața lui Dumnezeu. Ei, lucrurile parcă sunt clar definite acolo.
Da, nu, acolo ideea față către față nu înseamnă neapărat și vedere. Nu. Găsim un indiciu în Exod 34, unde ni se spune, de fapt 33, că Dumnezeu l-a văzut pe Dumnezeu de la spate. Dacă îmi spune că vorbea cu el gură către gură, nu înseamnă și vedere. Așa spune numărul 11 atunci când Dumnezeu îi mustre pe Aron și Maria, dar nu ni se spune că Moise l-ar fi văzut pe Dumnezeu concret. De aceea Domnul Hristos spune nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, nimeni în sensul de oameni căuți în păcat, afară de Fiul care s-a născut și de Cel care Fiul vrea să-L descopere. Și avem în 1 Ioan 3 un text unde îi se spune, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știi că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. practic va fi un timp când îl vom vedea pe Dumnezeu, dar momentan textul din Exod nu vine în conflict cu această zicere a Domnului Hristos, pentru că deși au vorbit gură către gură, asta au față în față, dar nu mi se spune că Moise l-a și văzut pe Dumnezeu, decât de la spate l-a văzut, care este cu totul altceva.
Am găsit în Biblie, în Isaia 6:3 și în Apocalips 4:8, că îngerii cântă lui Dumnezeu o cântare în care afirmă că Dumnezeu este sfânt, 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 de trei ori sfânt. Ambele situații sunt prezentate ca vedenii ale celor doi, Isaia și Ioan. Iar asta înseamnă că aceste vedenii transmit ceva. Ce anume transmit?
Păi sunt texte destul de clare, adică nu știu dacă trebuie să vedem pe aici vreun mister. Faptul că în ceruri se prezintă momentele doxologice, când îngerii îl preamăresc pe Dumnezeu și mai ales acest trei ori sfânt, ne arată cum este privit Dumnezeu de ființele create și cred că este o lecție bună pentru umanitate, mai ales în contextul în care nu mai se teme de Dumnezeu, mai ales în contextul în care în cartea Apocalipsa chemarea primului înger se temă de Dumnezeu, umanitatea, temeți-vă de Dumnezeu, este o lecție mare. Dacă îngeri care oricum sunt sfinți privesc cu atâta reverență la Dumnezeu și îl slăvezi și noapte, cred că omul ar trebui să se gândească mai serios la modul în care se raportează la Dumnezeu și în limbajul său și în comportament și chiar în religie, să privim mai de aproape pe Dumnezeu și să-L înțelegem mai mult în sfințenia Lui, pentru că astăzi a cam dispărut temerea de Dumnezeu în societate.
Am înțeles din emisiunile dumneavoastră că Dumnezeu este omniprezent. Deci este de față și în cazul masacrelor, atentatelor, tâlhăriilor, violurilor și tuturor nenorocirilor care au avut și au loc în lume. Pentru că este și omnipotent, ar putea împiedica toate aceste manifestări ale satanei. De ce nu o face?
Aș putea spune că este un răspuns imposibil, pentru că noi nu putem înțelege motivele divine. Doar Dumnezeu e stăpân pe viața Lui, cum se spune, adică El își înțelege motivele, deși putem găsi în Sfânta Scriptură anumite elemente care ne pot ajuta să înțelegem dilema aceasta. Este adevărat că privind la societate și la ce se întâmplă, când, așa cum spune Ecleziastul, toate se întâmplă deopotrivă și celui bun și celui rău. Mai ales când vezi anumite fapte condamnabile, nu doar din punct de vedere religios. Orice ființă ar condamna, mă refer la ființă umană, ar condamna aceste fapte. Ne gândim la masacre, ne gândim la holocaust și la toate aceste lucruri. Eu înțeleg și toți ne întrebăm, Doamne, unde ești? De ce nu intervii totuși? Adică una este când îngăduie o boală, asta e lumea păcătoasă, și asta când îngăduie atrocități și când oamenii nevinovați mor. Însă, dincolo de acest aspect, al faptului că nu înțelegem, este bine să fim oarecum rezervați și la ce mă refer. Neavând toate datele problemei, neavând acces la motivația lui Dumnezeu, neavând acces la toate elementele din viața celor care pățesc un lucru, este nepotrivit să emitem judecăți morale sau, eu știu, valori morale la adresa lui Dumnezeu și să spunem că Dumnezeu greșește sau face bine. Pentru că nu se face treaba aceasta. Am convingerea că Dumnezeu, la timpul potrivit, va oferi explicație întregului univers pentru anumite acte ale sale. Și perspectiva biblică este că, la sfârșit, toți se vor pleca înaintea lui Dumnezeu, orice genunchi spune Scriptura, și vor declara drepte și adevărate sunt judecățile sau procedele tale, Doamne. Cred că este nevoie de mai multă încredere în Dumnezeu. Părerea mea, Scriptura spune treaba aceasta, de fapt. Dacă Dumnezeu și-a dat Fiul să moară pentru om ca omul să fie mântuit, nu cred că dacă Dumnezeu ar îngăduie ceva în viața noastră, îngăduie spre răul nostru. E adevărat, nu înțelegem. Nu înțelegem aceste lucruri. E adevărat că poate la prima vedere pare un haos, pare că Dumnezeu nu este implicat în istoria Pământului, că l-a adus pe Fiul Său și va interveni la sfârșit. Deși destul de mulți acceptă sau preferă acest model, un deism reîncălzit, tocmai pentru a-și împăca la nivelul minții aceste aparente conflicte. În același timp, cred că ceea ce spune Hristos, că o vrabie nu cade de la pământ fără știrea Tatălui, adică Dumnezeu știe acest lucru, până și perii din cap vă sunt numărați, spune Hristos. Indiferent ce se întâmplă, cât de dureros. Eu cred că Dumnezeu are planul lui, pe care, e adevărat, nu-l înțelegem. Iov, la fel, a pățit. Rău de tot. Adică, hai să fim serioși. Gândiți-vă la Iov. Într-o zi îi pierde familia, într-o zi îi pierde toată averea, într-o zi, în aceea zi.
Scriptura se și îmbolnăvește.
Scriptura spune că nici nu terminase primul de spus și vine și al doilea. Gândiți-vă că Iov nici nu avea timp să reacționeze. N-avea timp să reacționeze și totuși, dacă n-am fi avut cartea lui Iov, n-am fi înțeles de ce s-a întâmplat acest lucru în viața lui. Dar am descoperit prin Scriptură faptul că în spate este o luptă între bine și rău. Și Dumnezeu acționează prin priza marii lupte, o luptă care depășește cu mult granițele Pământului. Și o luptă în care suntem implicați, vrem sau nu vrem. Este nevoie de un act de credere în Dumnezeu și cu siguranță că Dumnezeu la timpul potrivit ne va oferi răspunsul.
În 1 Petru 3:18 scrie clar că Hristos a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh și în acest duh s-a dus să le propovăduiască duhurilor din închisoare. Și scrie mai departe ascultătorul nostru că exprimarea apostolului este greu de înțeles. Ce înseamnă înviere în duh și unde a fost Iisus după ce a înviat în duh? Pentru că învierea de duminică a fost și ea în trup.
E o problemă destul de controversată aici, însă nu este atât de complicat încât să nu-i putem oferi un răspuns. Pasajul din Petru nu ne spune când s-a dus Domnul Hristos să predice duhul de închisoare. Cine se spune că a fost omorât în trup și înviat în duh. Acum, ce înseamnă această expresie, înviat în duh? Nu înviat fără trup. Că dacă mergem pe varianta aceasta și teoria că Iisus a mers să predice duhul în închisoare, adică a mers în iad să predice Evanghelia celor care erau acolo, Iisus n-ar fi trebuit să moară, adică a fost doar o omorare a trupului, dar el n-a murit real. Dar spune că a fost omorât aici. E foarte clar acest lucru. Și apoi, însă și ideea de înviere presupune învierea ce? Doar învierea trupului, adică nu merge. Apoi, o altă problemă aici este că termenul duh aici în Petru nu se referă la om. Dacă ne uităm în versetul 20, când se spune că au fost scăpate 8 suflete care erau totuși oameni, că în corabie nu găsim ceva descărnat așa, nu, erau suflete, aici este pentru în dreptul omului, la psihie, acolo este pneuma. Deci clar că vorbim de două versete alăturate practic, unde găsim doi termeni, duh și suflet. Și orice lingvist își dă seama că nu poți să ai doi termeni diferiți, că aici nu sunt sinonime în acest context. Doi termeni diferiți care au ca referință același omul. Nu, nici pe departe. De aceea cred că ideea de înviat în duh înseamnă că nu mai are parte de natura căzută în păcat. Și aici vreau să explic puțin ca să nu intrăm în confuzie. Iisus a avut o natură ca oricărui om care s-a născut pe pământ, nu a fost atins de păcat la nivelul spiritual, dar efectele păcatului s-au văzut în viața lui, naturii păcătoase în sensul acesta, naturii căzute. Poate natura căzută e mai bine spus, natura căzută. În sensul că el îmbătrânea, în sensul că simțea oboseală, foame. Normal, erau lucruri normale. Învierea n-a mai cuprins aceste lucruri. Deci Iisus a înviat ca un om, era și Dumnezeu, dar fără natura aceasta căzută. Dar a fost o înviere în trup. În trup. Dovadă că a mâncat cu ucenicii. Dar treaba aceasta că a fost învierea în duh înainte de învierea în trup, asta nu găsim în Sfânta. Iisus n-a avut parte de două învieri.
Cine crede ideea asta cu Duhul nemuritor se contrazice în momentul în care crede că Duhul a înviat. Păi asta înseamnă că Duhul este și el muritor. Concepția nu funcționează.
Iisus nu avem două înviere, adică una în duh și una în trup la sfârșit. Sigur. Nu, o singură înviere și e o dovadă că nu, deci Petru aici nu vorbește de acest lucru. Nu vorbește că s-a dus când a murit imediat. Ci după înviere el a predicat Duhul Nemuritor, ce înseamnă acest lucru și a proclamat practic victoria în fața îngerilor căzuți, că îngerii buni știau acest lucru. Duhurile din închisoare sunt îngerii care au căzut. Citim și în Iuda. Iuda are limbaj asemănător, cele două epistole sunt foarte, foarte asemănătoare, citim și în 2 Petru un pasaj asemănător, unde se spune foarte clar că vorbim despre îngerii căzuți aici, acele duhuri.
Domnul Iisus a vorbit întotdeauna despre sine cu modestie și nu rezultă clar din ce spune care este adevărata sa identitate. Deci nu rezultă clar din ceea ce spune care este adevărata sa identitate, scrie ascultătorul. Pentru că n-a afirmat niciodată cu claritate că este Dumnezeu, creștinii s-au împărțit în curente de opinii. Unii îl consideră Dumnezeu, alții nu, fiecare partidă cu argumentele ei. Cert este că primele secole creștine au fost sfâșiate de dispute pe această temă, dar nici iudeii n-au acceptat că Hristos este Dumnezeu. Care sunt argumentele dumneavoastră bazate pe Biblie?
Ideea că Iisus n-a afirmat niciodată despre sine că ar fi Dumnezeu este, mă rog, puțin probabil. Adică sunt și indicii că Iisus a crezut acest lucru și a afirmat când spune Eu și Tatăl una suntem și nu se referă doar la unitatea pe care și creștinii trebuie să o aibă. Nu, vorbim de o unitate atât de profundă, de natură divină. Însă, dacă nu a vorbit explicit în anumite aspecte despre natura sa, este pentru că și Pavel vorbește în Filipeni 2, deși el avea chipul lui Dumnezeu, morfe, avea forma lui Dumnezeu, morfe, structură, n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, deși era Dumnezeu. Acest lucru este foarte categoric și găsim pasaje destul de clare în Ioan 1 cu 1 la 3. Sunt pasaje pe care nimeni nu le poate contesta în ceea ce privește nici paternitatea, nici autenticitatea lor. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, găsim. Și aici, deși sunt și păreri în privința expresiei cuvântul lui Dumnezeu, Theos în Hologos, care ar fi fost acolo un Dumnezeu, că nu este articulat, dar este anartros acolo, cine știe bine limba gramatică, limba grecești, înțelege ce vreau să spun, acolo avem de-a face nu cu un substantiv, ci cu calitatea cuvântului. Era dumnezeesc cuvântul. Adică în această privință, Ioan incontestabil vorbește de faptul că Iisus era Dumnezeu. Era de natură Dumnezeu. Nu doar așa divin ca o ființă, ca un înger. Era Dumnezeu. Avem în Isaia 9:6, unde se spune foarte clar că este numit Părintele Veșnicii, Domn al Păcii, Părintele Veșniciilor. Acolo este foarte important să înțelegem. Nu doar veșnicii în sensul de veacuri, de lumi. Nu. Părintele, el a înființat timpul. Practic. În Evrei 1, dacă citim cei care au ca scriptură pot să citească foarte mult în Evrei 1, aici ni se prezintă cum îl numește Dumnezeu Tatăl pe Hristos. Și dacă, de exemplu, Iisus însuși nu a vorbit despre el prea mult, că modestia și faptul că a dorit să fie umil, l-au determinat să fie mai tăcut, uitați ce spune Dumnezeu Tatăl. Spune așa, căci căruia dintre îngeri, deci Evrei 1:5, căruia dintre îngeri i-a zis el, adică Tatăl, vreodată tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși eu voi fi tatăl și el va fi fiu. Și apoi spune la un moment dat așa, pe când fiul lui i-a zis, scaunul, deci tot tatăl, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie mai prețios decât tovarășii tăi. Adică dacă Tatăl îl numește pe Iisus Dumnezeule, cine sunt eu să mă opun acestui lucru? Mi se pare că îți asumi un risc enorm. Tatăl însuși îl numește pe Iisus Dumnezeule. Îi spune mai departe. Și iarăși, la început, tu, Doamne, deci Tatăl vorbește despre Fiul. Tu, Doamne, ai întemeiat pământul. Dacă vorbim de Geneza Bereshit, Bara, Elohim, da, acolo Elohim se referă la Fiul, Tatăl îl numește pe Fiul acolo, el a întemeiat pământul. Păi dacă se întâmplă așa ceva și Tatăl îl numește așa, cred că sunt texte care ne dovedesc foarte clar că Iisus este Dumnezeu în plinitatea sa.
Și chiar afirma despre sine lucrul acesta în săptămâna patimilor, spre exemplu în momentul în care vorbește cu fariseii și le citează exact versetul acesta din Psalmi.
Adică mi se pare atât de clar, ca să nu mai spun că și în Tit 2:13 este un pasaj foarte frumos, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Adică Apostolul Pavel numește pe Iisus Marele Dumnezeu. Și aici traducătorii încearcă să împartă Marele Dumnezeu și a Mântuitorului. Nu, gramatica nu ne lasă acest lucru aici. Sunt dovezi categorice.
Vă propun, domnule pastor și dragi prieteni, să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și fac mențiunea că ediția de astăzi a emisiunii Vremea Întrebărilor este înregistrată în studio. Ca să răspundem întrebărilor multe pe care le-am primit prin corespondență. De aceea, telefonul consacrat emisiunilor în direct astăzi nu este funcțional, nu puteți suna în direct. Domnule pastor, suntem la partea a doua a emisiunii, altă serie de întrebări. Scrie cineva așa: în tinerețea mea, profesorii ne spuneau că Iisus n-a existat în realitate și nu trebuie să-L privim ca pe o personalitate istorică, ci ca pe un mit. Confirm, și mie îmi spuneau la fel la școală profesorii, dar acasă învățam că Hristos există, așa că n-aveam de ce să-i cred. Și spune mai departe ascultătorul, această idee încă n-a dispărut. În afara Noului Testament, cum se poate demonstra că Iisus chiar a existat și a făcut minunile despre care scriu Evangheliile?
Da, este o luptă ce ține de o dispută ce ține de foarte mult timp.
Cred că e suficient. Că în spate este Satana, da, care vrea ca lumea să nu creadă în Hristos.
Bineînțeles, cred că e suficient dacă am citit prin scrierile lui Iosefus Flavius, că îl amintește despre treaba aceasta. Și mai sunt scriitori contemporani cu apostolii care mai scriu. Însă, dincolo de anumite surse extrabiblice, eu le-aș propune celor care sunt în dubiu în această privință să dea dovadă de cumva de onestitate academică și să compare scriptura ca document cu alte manuscrise din antichitate. Că sunt și online, le găsesc comparații. Adică de ce aș crede în caracterul istoric al lui Socrate, și la lui Iisus nu. Că despre Socrate n-am foarte multe lucruri. El însuși n-a scris nimic. Despre el foarte mult a scris Platon, elevul său. Și nu doar Platon, dar, mă rog, sunt, chiar și în această privință, sunt anumite voci în filozofie care spun că, de fapt, Socrate era, a fost doar o invenție a lui Platon tocmai pentru a-și legitima anumite idei. Dar marea parte nu acceptă această variantă. Dar dacă am compara numărul de manuscrise din scrierile lui Platon cu numărul de manuscrise ale Scripturii, păi sunt doar câteva zeci de manuscrise ale lui Platon și distanța dintre timpul lui Platon și datarea acestor manuscrise este mult mai mare. Sunt sute de ani. Pe când distanța între apostolii care au scris Noul Testament și manuscrise e foarte aproape. În acest context putem aminti pe Aristotel, mai multe personaje care, despre care nu găsim prea multe contestații. Nimeni nu contestă că Aristotel n-ar fi existat. Au fost contemporanii lui, s-au scris despre el, așa și despre Hristos. De ce am merge pe ideea că Sfânta Scriptură, mă refer la Noul Testament cu miile de manuscrise, sunt peste 5.000 de manuscrise majore, nu mai spun de bucăți, de fragmente, de papirusuri care și depășesc, dar 5.000, peste 5.000, de ce le-am privit ca fiind irelevante din punct de vedere istoric? Dacă ele sunt documente clare, istorice și nu au fost contestate. Adică, dacă ne uităm în scrierile evreilor din vremea aceea, niciunul nu a contestat istoricitatea lui Isus. Asta este foarte important. Dacă ucenicii ar fi eu știu, inventat un personaj tocmai pentru a-și construi un sistem teologic, oare n-ar fi fost contestați de către cei contemporanii lor iudei? Nu. Miza atunci, mare parte lupta pe care iudeii au dus-o împotriva creștinismului a fost în a respinge divinitatea lui Hristos, nu istoricitatea sa. Prin urmare, nu cred că este corect să dăm la o parte, nu mai spun de faptul că Hristos când s-a înălțat la ceruri a fost martori, au fost 500 de oameni. Găsim în Scriptură acest lucru relatat de Apostol Pavel și acest lucru nu îl putea contesta nimeni pentru că erau în timp ce scria aceștia, mare parte trăiau. De aceea, dacă am privi așa în mod egal, fără prejudecăți, argumente de o parte sau de altă parte, când vorbim de alte personaje din Antichitate, cred că n-ar fi corect din partea multor oameni să dea la o parte caracterul istoric al lui Iisus. Așa cum multe persoane sunt crezute că au trăit, pentru că sunt câteva manuscrise, în privința lui Hristos avem mii de manuscrise care atestă, care vorbesc despre faptul că Iisus a trăit pe pământ.
În credința catolică se accentuează nașterea lui Iisus din Fecioară, până acolo încât însăși mamei sale îi se atribuie o naștere imaculată. De ce este atât de importantă nașterea din Fecioară?
Aș merge pe două variante. În primul, cu nașterea. Dacă s-ar fi născut dintr-o femeie normală care a mai avut copii, dacă Maria ar mai fi avut un copil înainte, ce dovezi aveai că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și nu este Fiul lui Iosif? Că pe atunci nu știu în ce măsură se puteau face teste genetice. Da.
De genetică vorbim deja din anii 50, în secolul 20.
Nașterea din Fecioară era dovada unei nașteri miraculoase. Nu doar de ideea de curăție, pentru că Maria era curată la suflet, nu doar că era virgină. Că nu virginitatea îți oferă curăție morală. Că Dumnezeu nu privește pe o persoană castă că e mai sfântă decât o persoană care trăiește în mod curat viața de familie, nici pe departe. Nu. Deci, relația sexuală în sine curată, biblică, nu este ceva necurat. Deci, numai nașterea din Fecioară putea să ofere caracterul miraculos. Faptul că Hristos nu are origine pământească. Sau pământeană. Asta e foarte important să înțelegem. Iar când vorbim de Imaculata Concepție, asta a fost construită tocmai pentru că ideea sunt idei din spate, idei care au condus acest. În primul rând, dacă te naști într-o ființă omenească, ești automat păcătos. Și dacă Hristos s-a născut din Maria, Maria fiind o femeie născută pe pământ, întrebarea era, Iisus n-a avut păcat, așa spune el. A avut o natură căzută ca orice om, dar n-a avut păcat. îl avem spiritual, prin urmare, cum se putea naște fără păcat dintr-o femeie păcătoasă? Trebuia ca Maria să, când s-a născut, să nască fără natură păcătoasă. Și Imaculata Concepție merge pe ideea că Maria n-a avut o natură păcătoasă, prin urmare Iisus a avut parte de un vas curat. Această teorie are o hibă foarte importantă, și anume, dacă pentru ca Iisus să se nască fără păcat avea nevoie de o mamă fără păcat, trebuie ca și Maria, care era fără păcat după concepția aceasta Imaculată de Concepție, să aibă parte de o mamă tot așa. Nu știu, Ana, cum o cheamă pe mama Mariei. Și dacă merge pe această logică, trebuia ca până la Adam să fie avut o spiță de neam imaculată din punct de vedere moral. Numai așa putem. Pentru că altfel nu pică treaba. De aceea, Biblia nu susține această teorie. Doar ideea că s-a născut din Fecioară. Maria era Fecioară când s-a născut Iisus, arată că El s-a născut miraculos.
Iisus se prezintă pe sine întotdeauna ca Fiul omului. Dar îl felicită pe Petru când afirmă despre el că este Fiul lui Dumnezeu. Care este cea mai corectă formulare? În sensul că Fiul omului sau Fiul lui Dumnezeu?
Ambele sunt la fel de corecte, pentru că ambele titulaturi au anumite conotații. Când vorbim de expresia Fiul omului, pe lângă faptul că oferă un argument în favoarea naturii umane reale a lui Iisus, asta e pentru a combate dochetismul. Pe de altă parte, expresia Fiului omului este și luată din Daniel, acolo unde Daniel vede pe cineva ca un fiu al omului, deci era și un titlu mesianic aici. Asta e foarte important. Deci vorbim de două aspecte la Fiul omului. De natura umană, deci a născut din femeie, cum spune Scriptura, a fost ca noi, om, și titlul mesianic. Și lui Hristos îi plăcea să-i spună Fiul omului. Dar cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Pe de altă parte, expresia Fiului Dumnezeu se referă la natura sa divină. El nu a fost întotdeauna Fiul lui Dumnezeu. El și-a asumat acest lucru. Găsim foarte clar, am citit în Evrei, îi voi fi tată, îmi va fi fiu. Deci a fost un timp când nu era fiu, deși exista ca ființă. Asta e foarte important. Deci sunt două titulaturi care au relevanță în contextul planului mântuirii, pentru că Iisus a devenit Fiul lui Dumnezeu în contextul ideii de plan al mântuirii sau, dacă mergem dincolo de planul mântuirii, doar pentru a fi o sursă revelațională între Dumnezeu și creație.
Și putem să spunem că este Fiul al lui Dumnezeu în condiția în care este mai întâi Fiul al omului. Adică s-a născut ca Fiul al omului și în felul acesta a devenit Fiul lui Dumnezeu.
Da, și aici sunt împărțite părerile. Sunt și păreri care spun că Iisus a fost Fiul al lui Dumnezeu din veșnicii. În patristică, de exemplu, nu mai țin minte cine, parcă Maxim Mărturisitorul spune, sau Atanasie, că Dumnezeu Tatăl nu putea să fie Tată din veșnicii, pentru că altfel n-am ideea de Tată, trebuie să fie desăvârșită, trebuie din veșnicii. Nu, se pare că Scriptura nu e de acord cu acest lucru. Dumnezeu a devenit Tată prin stabilirea relației cu Hristos, nu îi voi fi Tată. El nu a fost întotdeauna, îi voi fi. Acel viitor mie spune foarte multe în Evrei. Da. Deci cam asta putem spune, altfel nu aș merge pe direcții care nu sunt legitimate de Sfânta Scriptură.
În mai multe emisiuni de la postul dumneavoastră de radio, am auzit că s-a insistat pe ideea că Iisus s-a întrupat la împlinirea vremii. Înțeleg astfel că această împlinire a vremii a necesitat anumite condiții pentru întruparea sa în lumea noastră. Care au fost condițiile acestea?
Nu spun care au fost niște condiții. Când vorbim de profețiile mesianice, nu vorbim de profeții care aveau caracter condiționat. Adică găsim în Scriptură anumite profeții condiționate. Dacă poporul ar fi ascultat, s-ar fi împlinit niște profeții. Dacă n-a ascultat, înseamnă că ele nu s-au împlinit. Când vorbim de profețiile mesianice, ele s-au împlinit întocmai. Și când vorbim de nașterea lui Hristos, avem chiar și timpul. În Daniel 9:25 ni se spune să știi, dar să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia, la cărmuitorul vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 săptămâni, piețele în fine. Când se referă la ideea unsul Mesia, se referă la momentul când el a fost botezat, când a fost învestit cu autoritate de Mesia, da? A fost pecetluit Iisus însuși vorbește în Ioan despre acest lucru, în Ioan 6. Însă nu putem să nu observăm cum s-au împlinit aceste lucruri. Deci aici și avem un text în Scriptură unde spune că planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Iar în prința lui Hristos, Dumnezeu a stabilit un orar foarte clar cum se va naște Mesia, indicii, adică locul. Betlemul lui Iuda. Erau două localități cu numele Betlem în țara lui Iuda. Dar Betlemul lui Iuda, se referă la seminție, era specificat în Mica 5:2, acolo s-a născut. Când vorbim de, eu știu, profețiile din psalmi mesianice. Pentru că mașa mea au tras la sorți, s-a împlinit în tocmai. Nu va zdrobi oasele, s-a împlinit în tocmai. Pentru că, în general, la cei răsăniți le se zdrobeau fluele picioarelor, pentru a nu putea fugi dacă scăpau. La Hristos nu s-a întâmplat că murise deja. Adică sunt foarte multe elemente care s-au împlinit în tocmai cu exactitate. Până și timpul când Iisus urma să vină a fost împlinit în tocmai și acest lucru arată că Dumnezeu are un orar destul de bine pus la punct. Dar pentru aceste lucruri nu trebuia neapărat ca poporul să împlinească niște condiții. Pentru că dacă ne uităm la nașterea lui Iisus, poporul nu prea a fost pregătit pentru primirea lui, ci au fost niște magi, câțiva preoți, mari lideri religioși, n-aveau nicio treabă, ei aveau alte planuri. Și Iisus nu a fost împiedicat să se nască dacă ei nu erau pregătiți. De aceea trebuie să observăm că nu sunt profeții condiționate.
Biblia ne învață că putem să ne mâniem, dar să nu păcătuim. E greu de înțeles cum se poate enerva cineva și totuși să nu păcătuiască. Un om nervos se înfurie, iar în această situație numai gânduri vlavioase nu are. Eu sunt o persoană temperamentală, scrie autorul acestei scrisoare, și aș vrea să nu păcătuiesc când mă înfurii. Aștept sfatul dumneavoastră. Ei, ce-l învățați să facă? Să se înfurie, să se mânie, dar să nu păcătuiască.
Textul vizat aici este cel din Efeseni 4:26, unde spune: mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Și aici sunt câteva probleme și textuale, dar și de interpretare. Este un citat din Psalmul 4. Și este foarte interesant că acolo, în Psalmul 4, cel puțin traducerea Colinescu, spune: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Contextul de acolo este unul foarte important. David era împărat al lui Israel, era regele lui Iuda, dar era contestat de anumite persoane și discută cu ei. El spune: Dumnezeu m-a ales. Încă din Psalmul 2 vorbește de acest lucru. Dar puteți să mă contestați, dar cutremurați-vă și nu păcătuiți. Nu încercați să contestați decizia lui Dumnezeu. Cam asta este acolo ideea. Și această expresie, mâniați-vă și nu păcătuiți, este preluată de acolo. Este interesant că Septuaginta, în loc de cutremurați-vă, folosește acest mâniați-vă, orghizo. Acum, e adevărat, termenul ebraic poate fi și a te mânia, a te cutremura, a fi indignat la un moment dat. Întrebarea este Pavel spune aceste lucruri, adică vă puteți mânia, dar vedeți să nu păcătuiți, sau era mai degrabă o expresie din Biblie pe care o foloseau anumiți oameni din biserica din Efes, tocmai pentru a-și legitima atitudinea cu textul biblic? Este complicat aici. Cert este faptul că Pavel spune: nu dați prilej diavolului, pentru că orice stare de mânie este un moment că omul nu prea mai este lucid, nu prea mai poate lua decizii și conștiința lui este destul de incertă, instabilă. Versetul 31 mi se pare o dovadă a faptului că aici Pavel nu vrea să spună că avem voie să ne mâniem. Nu, el mai degrabă este un citat pe care îl foloseau mulți din Efes, tocmai pentru a-și legitima mânia cu Biblia. De aceea spune așa în versetul 31: orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dacă spune orice mânie să piară, Pavel nu se poate contrazice în context imediat. Adică mâniați-vă, dar orice mânie să dispară. Păi cum vine asta? Înseamnă că el tocmai vrea să combată această teorie care, repet, era luată din Scriptură, dar și folosită în mod greșit pentru a-și legitima comportamentul. De aceea, mânia nu este potrivită și un creștin care are roada Duhului Sfânt n-are cum să fie mânios. Vorbim de răbdare, de lungă răbdare.
Sper că nu se va mânia nimeni de faptul că o să încheiem aici emisiunea, pentru că timpul nu ne permite să mergem mai departe, dar nici întrebările n-au fost epuizate, așa că vom continua și cu altă emisiune care va fi difuzată la timpul potrivit, la care să onorați dumneavoastră întrebările pe care ne le-au adresat ascultătorii în scris. Domnule pastor, vă mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!